You are listening to the official audio preaching podcast of Christian Bible Baptist Church Manila, Philippines, led by Reverend Alan Earnhardt Jr. It is our desire that you will be revived, encouraged, and helped by this gospel messages. God bless.
Amen. Good morning po. I'm glad to be here this morning. Salamat po, Pastor, sa imbitasyon. Salamat po, Church. Namiss ko po kayo. Tagal po natin hindi nagkita-kita. Isang taon, last year po, no? Ay, may tao pala sa taas. Hello. Ay, nakalay pala tayo. Okay, salamat po sa simbahan pong ito na humubog po sa akin sa paglilingkod po sa Panginoon. Ang iyong pong lingkod, ako po ay napunta sa simbahan ito year 2000. At dito po ako na-revive, dito po ako na-train, at na-miss ko yung mga kasamahan ko dito. Iba ay umidad na, ay may edad na. Dahil lahat naman po kami, no? At I really miss this church. Pag nasa mission po ako, itong naisip ko yung simbahan po dito, no? And salamat po sa training, no? Salamat po sa suporta ng simbahan, no? Truly po, if I describe kung ano po ang amazing na ginagawa ng Diyos sa Kainta po, no? Because of this church. So thank God for your support, for your prayers po sa gawain po doon. Ang gawain po doon ay tuloy-tuloy po sa biyaya po ng Panginoon. This coming May ay ikalawang taon na po namin as a church. Amen. At salamat po, no? At yun nga po, no? Praying for us na magkaroon po kami ng property kasi po masigip na rin po kami sa area po namin, lalo po na social distancing na magkakahiwalay din po yung upuan. Oo, so siksika na. So, kaya nga po, panalangan niyo po magkaroon kami ng property. Yun po yung aming pinaka-aim po ngayon, no? Magkaroon po ng sariling lugar, opo, para mas marami pong mailagay po sa bayan sambahan, no? At yun nga po, ginagamit po tayo ng Panginoon doon every day, no? Although may pandemic nga po, no? Yung lingkod po ay nagagamit po sa mga sa government agency, no? Andiyan po tayo sa barangay, sa municipal, sa mga police, sa mga tayo po ay napagkakatiwalaan nila, no, para manalangin at maghayag po ng salita ng Diyos po sa kanila. So hindi po siyempre madali, no, but by the grace of God tayo po yung ginagamit ng Diyos sa lugar po doon, no. Sabi nga po ni Pastor nakaraan, salamat po nung last Sunday doon po si Pastor. Sabi ni Pastor, ano ba kayo dito, Pastor? 30%, 40%. Sabi ni Pastor, palakasan yata dito, eh. hindi naman po, nakikicoordinate lang. Opo, no. Kasi po katuwang din po namin sila actually sa pangaralan salita ng Diyos. Opo, no? They need prayers, they need the Word of God, no? At yung nga po, ginagamit po tayo ng Panginoon po doon. Hindi lang po sa Kainta, actually po, iba't ibang area na po, no? Nakaharti na po ako ng Taytay, Angono, Antipolo, and Rodriguez, no? And then Marikina, opo, no? Dahil nga po sa panawagan sa salita po ng Diyos, no? Ganun po ang Panginoon, no? Kung saan katawagin ng Panginoon, handa kang sumunod po sa Kanya. Opo, no? Salamat po sa Panginoon. So tayo po ay tumayo lahat. Ayun, naghahanap ako ng orasan. Ayun, sa taas po pala. Okay, Matthew chapter 28. Dito po tayo, mga kapatid. A very familiar verse in the Bible, Matthew chapter 28, verses 18 to 20 po tayo. Matthew chapter 28. Amen. Okay, basahin ko lang po, no? Matthew chapter 28 verses 18 to 20. Alam niyo na po ang talata pong ito. Kala ko lumilindol, eh. Okay, verse 18. Are you there? Amen? Okay, basahin ko lang po. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. 20, teaching them to observe all things whatsoever commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa kaligtasan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat na kami po ay nakatiyak ng langit at buhay na walang hanggan. Salamat po sa dugo niyong nadanak sa krus. Salamat po sa pag-ibig niyo po sa amin. Salamat po na hindi lang kami naligtas, kundi nilagay niyo po kami sa tamang simbahan. At hinubog niyo para po maglingkod po sa iyo, Panginoon. Salamat po sa simbahan ito na patuloy ginagamit niyo na mag-akay ng kaluluwa sa lugar po dito sa Manila, NCR. Galing po ay mag-train ng mga manggagawa na hayo po isang araw sa panawagan niyo po sa kanilang buhay. Salamat sa church. Salamat in spite po ng dyan po yung threat ng virus ay hindi po sila natakot na sila po ay manambahan po sa iyo, Panginoon. Kayo nga po ang magbigay po ng katatagan sa bawat isa na huwag kami matakot kundi manampalataya at magtiwala sa iyo, Panginoon. Na hindi kami pababayaan at kami patuloy ililigtas sa anumang kapahamakan, especially po sa kumakalat na virus. Pagpalaan niyo po ang pangarap po ng salita niyo. Sa akin sabi po na wala po akong magagawa. Empowered me, Holy Spirit of God. Thou knowest that I can do nothing. I am nothing without you. So help me, O God, as I preach your word. Give us wisdom and understanding from your word. At dalang ko na kayo po ang mangusap po sa puso ng bawat isa. At patawad muli sa aming nagawang pagkakasala, pagkukulang, mahal po namin kayo. Ito po ay aming dalangin niling sa matamis pangalan po ni Jesus. Amen. You may be seated. Opo na po, mga kapatid. Okay lang po ba ito? Hello, sound. Hello.
Hello. Hello. Yun. Kasanay kasi ako ganito. Okay lang. Yeah.
Hello. Hello, hello.
Hello, hello, son. Yeah, okay. Nung kumalat po ang virus sa ating pong mundo, mga kapatid, no? Lahat, alam po natin, lahat po tayo naapektuhan. Amen? No? Mga nawala ng trabaho, mga negosyo nagsarado, ang mga estudyante nag-aaral ngayon online, no? Online study, no? And then, maging sa trabaho, no? Oo, online din sila, no? Kahapon nga po, nasa child education po ako. Hello, sound. Ayan. Hello, hello. Yun. Amen. Okay, mas maganda. Kahapon nga po, nasa child education po ako, no? Ang isang engineer, yung apo niya po, pinahandog. At doon kami sa bahay po nila, sa isang subdivision. Nagulat ako, no? I'm expect na may mga tao naka-Zoom, naka-Google, may malaking television, tapos may laptop. Nandun yung mga witnesses, pastor. Sabi ko, first time ko ito maghandog, no? Andun lang yung mag-asawa, tapos yung anak nila, tapos yung engineer, no? Tapos sila lang, silang family. Sabi ko, kakaiba ito, ah. Child dedication with online, no? O Zooming. Nasa new normal na po talaga tayo, no? Opo, okay. Marami po, ngayon po, pag mag-a-apply ka ng trabaho, anong kailangan? Magpa-swab test. Ganun na kahirap ngayon, no? Mag-apply ng trabaho, no? Magpapa-swab. Wala ka pang, kaya ka ng trabaho para kumita, di ba? Pero paano kakikita kung magpapa-swab test ka muna? Di ba ho? Pinakamababang swab test, I think, 5,000, ano? Oh, 6, no? And yung isang member din sa church na yung kapatid niya pumunta ng abroad, no? Dito siya dito siya inabutan ng pandemic. Kailangan niya magpa-swab test sa airport 12,000. Imagine niyo, no? Ganun katindi. Oo, no? Ang ano ngayon, no? Kaya nga po lahat po talaga ay naapektuhan, no? At ayon nga po sa statistics, 90,000 small businesses shut down in this country, no, through pandemic. Opo, no? And millions of Filipinos have lost their jobs, man, and livelihood because of the COVID-19 pandemic. Ganyan na po, no? At ayon nga po sa UNICEF, pandemic could push an additional 120 million children in South Asia into poverty. Ganyan na po yung ating kalagayan, ano? Opo. Ang mga gobyerno ngayon, wala nang pondo, no? Konti na lang kasi nakorap na. Nakuha na. O, nagastos na. Opo, no? Ang mga company ngayon, walang Christmas party kasi wala na raw ang pera ang opisina, no? So marami po, so on and so forth. Opo, no? Marami po talaga naapektuhan. Pati mga pag-aaral ng mga estudyante, no? Trabaho, anak, buhay, lahat po. At maging mga simbahan. Amen? Tayo po ay naapektuhan, ano? Actually, meron po akong kaibigan, magandang kanilang simbahan, may building, naka-aircon, Gusto na ng mga member na magkaroon na ng panambahan, but the deacons, ayaw pa nila. O the elder, ayaw pa magkaroon ng face-to-face na pananambahan. Sa kaya hanggang ngayon, naka-livestream pa rin sila. Naka-Facebook livestream. Opo, no? May danger po sa livestream. Hello, amen? May danger po dyan. Opo, no? Ang danger po dyan ay yung mga member na mananambahan through livestream, hindi nakapanambahan ng pananamit. Hello, nanonood niyo po? Tinan niyo yung mga nag-online study ng mga bata. Di ba po, Pastor? Naka-t-shirt, naka-short. Di ba? Alam ko yan kasi pag napunta ako sa mga members, nakita ko, ay yung mga bagong binabible study ko, anong meron? Pastor, online study. No, naka-online study, hindi pa naligo, hindi pa nag-toothbrush. Sabi ko, mga katipid din, no? Katipid sa tubig, tipid sa toothpaste. No? So, yun po ang danger naman dun sa mga nagla-livestream. No? Na kung saan, hindi sila naka-Sunday dress. Dapat naka-Sunday dress pa rin sila. Amen. Naalala ko isang member sa Angono, no? Sabi ng kanyang biyanan, saan ka pupunta? Mag-church. Nakapambihi sila. Mag-church kayo? Saan kayo mag-church? Dito po, sa live stream. No? Nakadamit sila panambahan. No? So that's a good thing, amen? Kaya nga, ang danger po dyan ay yung hindi na sila magbihis ng pananambahan. Amen? No, nakapantulog na lang. No? O kumbaga, nawawala yung sacredness. Nawawala yung kabanalan ng pananambahan. Naunawa niyo po ba? Amen? Yung iba nga po doon, naglalaba habang nagla-livestream. Nga po. No? Meron pa nga, nagluluto habang nagla-livestream. So nawala na yung focus niya sa pananambahan. At yung iba naman, parang nakaupo na lang at nakahiga minsan, parang nanonood na lang ng movies. No? Oh, ganun nangyayari ngayon. That's danger. Hello? Are you listening? Amen? May panganib po talaga. Kaya ako, nire-record ko sila, may picture eh. O Pastor, mag-picture sa group chat para makita mo talaga na naka-address sila, naka-ano sila. O kasi nga po, may panganib. Yung iba naman, mag-view lang. Tapos hindi tatapusin. Para makita lang na nag-view, ay nag-view si kapatid. Ay nag-church si kapatid. Pero hindi naman. Hello, women. Kaya nga, that's danger. No? Danger po yan. No? May panganib po. No? Nawawala na yung kabanalan, kasagraduhan sa pananambahan. Yung iba pa nga, nagtatrabaho pa eh, no? Oh, lalo mag-aano sila, magde-deliver pa. Pero nag-livestream sila. Oh, so, yun po minsan ang problema ng livestream. Amen. Hindi po problema ang livestream sa mga kompromiso ang kanilang kalusugan. Hello, amen? Kaya nga po, inano yun, di ba? Dahil kung ikaw ay talagang may sakit na, di ba? Hindi ka makapunta. Kasi naman po talagang protocol, di ba? Pag may ubo, sipom, huwag nang aalis, huwag nang lalabas. So, thank God for the livestream. Amen? Pero hindi yung excuse para hindi ka na talaga magsimba. Hello, amen? Ang tao nagiging kumbenyente na. At pag naging kumbenyente ka na, gagamitin ang diablo yan para mapalayo ka ng tuluyan sa Panginoon. Hello, amen? Mas maganda yung nagsasakripisyo ka para sa Panginoon. Amen? That's kaya nga yun po yung panganib po, no? Okay? Kami rin po, naka-livestream din po kami. Opo, no? Kasi po may mga member din po na mga senior, may mga sakit, may mga lalayo, hindi makarating. So, kaya po naka-livestream pa rin. Pero sabi ko sa kanila, huwag nilang gawing excuse yun. Amen? Yun lang po talaga yung option sa talagang walang kakayanan at hindi makapunta. Amen? Amen? Okay? So, kaya nga nakakalungkot dahil minsan, hindi natatakot pumasok sa work, pero natatakot mag-church. Di ba ho? Hindi natatakot, ay, may sale sa mall. December pa naman, di ba? Magpapasko. Babagsak ang presyo. Makikita mo, pupunta sa mall. Di ba? Pero hindi natatakot pumunta sa mall, pero natatakot pumunta sa church. Hindi ko mo naman ibang Kristiyano, di ba? Hindi natatakot pumunta ng sa palengke. Makikipag-anuan sa mga tao, pero takot manambahan. Hello, amen. Sabi nila, lalabas lang ang tao pag essential. Church is essential. Amen? Opo, itong pinakakailangan ng tao, simbahan. Alam niyo kung bakit po pinayagan ang simbahan na magbukas? Kasi po, marami na pong taong nadidepress. Opo, hindi na lamang gagawin. Nawala ng trabaho, nagkasakit ng asawa, o nawala ng anak, o nawala. No, hindi na lamang gagawin. So they are discouraged, depressed. Amen? Kaya nga nanawagan na ang IATF, no, kung pwede, ang mga religious, no, gumawa ng hakbang, paano masubside ang mga depression na ito at marami ng tao nagsisuicide. At salamat, nakita nila yun. Amen. Na ang pag-asa ng tao ay simbahan. Salita ng Diyos. Makapakinig siya ng salita ng Diyos kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito sa kanyang buhay. At matuto siyang magtiwala at magkaroon ng pag-asa mula sa Panginoon. Amen? Kaya huwag tayong matakot manambahan. Amen? No? Sabi po ng Bible, sabi ni David, no? Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen? Opo, yun po ang sabi ni David, no? Sigurado, kabutihan at habag ng Diyos ang nakasunod sa akin, kaya ako'y manatili sa kanyang tahanan. Ang sabi pa po niya, I had rather to be a doorkeeper in the house of God, my God, than to dwell in the tents of wickedness. Hello, amen? Mas gugustuhin ko pang nasa tahanan ako ng Diyos kaysa nakatira ko dun sa lugar na kung saan andun yung kasamaan, kalayawan, kamunduhan, kasalanan. So nais ho ng Diyos na kahit sa panahon ng pandemic, huwag natin mapabayaan ang ating pananambahan. Hello, amen? May paraan paano tayo makapag-church. Amen? So maraming simbahan nga po ang nagsarado, lalo po yung malalaking kongregasyon. No, yung mga nagre-rent sa mga malls, magkano po ang renta dun? Di ba ho? Pinakamababa dun, 50,000. No? Yung nga pong CCF, ang kanila pong tithing offering, down to 70% ang nawala sa kanila. Kaya nga sila, ano na lang sila, cell group. No po, nangyari po sa kanila, no? Hindi pa sila nagtitipo na katulad po nito. No? At maraming simbahan ang nagsarado, maraming pastor ang nag-quit, na wala na sa gawain ng Diyos, pero sa biyaya po ng Panginoon, ang simbahang ito ay nagpapatuloy. Amen? At kami rin po ay nagpapatuloy sa biyaya po ng Panginoon. No? Back to our text, in Matthew chapter 28, alam po natin ito, no? Very familiar verse. Amen? Lalo kung ikay matagal ng Kristiyano. Amen? Ito yung tumatak sa iyong isip. Kung bakit ka nagsosolwining, ba't ka nagbibisita, ba't ka nagbabalik. Dahil itong nakatatak sa iyong isipan. But sometimes became omission. Diba ang tawag po ng Bible to, great commission. But sometimes became great omission. Lalo po ngayong pandemic, Christian now can make an excuses. Hello? Pwede na siya maging excuse na maging excuse niya ang virus para hindi siya mag-solwining, para hindi siya mag-church, para hindi na siya maglingkod sa Panginoon. So huwag maging dahilan ang virus para tayo ay hindi magamit ng Panginoon. May pamamaraan ng Diyos. Amen? Andyan yung cellphone, andyan yung messenger, andyan yung social media. Hello? Amen? No? Kaya nga po ngayon pong umaga, ang ating pong mensahe, the Great Commission in the days of pandemic. Hello? Amen? Ano po ba yung dakilang tagubili ng Diyos sa panahon ng pandemya? Na kahit po may virus, andyan pa rin po yung bili ng Panginoon. Andyan pa rin yung po utos ng Diyos. Amen? So number one, His commission never changes. His commission never changes. Kahit po tayo, kapatid, dumadanas ng matinding pandemya, or COVID-19 pandemic, no, sa buong mundo, hindi po nabago ang utos ng Diyos. Hello? Amen? Nang utos ng Diyos, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Hindi naman nabago ang salita ng Diyos eh. Hindi naman nabago ang utos ng Diyos. Utos pa rin ng Panginoon yun. Amen? Actually, mangyayari hanggang sa kanyang pagbabalik. Actually, pag siya'y bumalik at lumating ang tribulation, may solwining pa rin eh. Di ba? During the tribulation, meron pa rin siya mga preacher na mga ngaral ng kaligtasan. Amen? At may maliligtas pa rin. Hello? Amen? March 15, nag-lockdown po sa Luzon. Sabi ko, galing po tayong conference ng Pastor, no? Friday. Niloko nga ako nila Pastor Dante. Nako, Pastor Mike, hindi ka na makaka-uwi. Lockdown na sa inyo. Ayan po, no? And then, nag-lockdown, nahumigpit, ECQ. Sabi ko, Lord, mag-anniversary po kami. First church anniversary pa naman po namin. We're so excited. Praying, preparation, lahat, you know? Motorcade, lahat, nakahanda na po for first church anniversary. biglang nag-lockdown. Nanalangin po kami sa Panginoon. Every night, nananalangin po kami kung anong gagawin para ma-celebrate ang aming anniversary. Kasi pati mga simbahan, pinagbawal, di ba? O ano lang, 5 o 10, pinayagan, no? So ngayon, meron po akong kaibigang pastor na True Police Ministry, nakilala ko po sila, no? And they have their feeding ministry. Yung Kids International Ministry. Sabi, Pastor, gusto niyo po bang makitap sa foundation? Sabi ko, sige po, ano po bang benefits? Sabi niya, nagpapakain kami. ECQ, walang trabaho mga tao. Gutom ang mga tao. Di ba? Walang trabaho. No? Talagang lockdown. So ngayon, sige po. So, grinab namin opportunity. No? Kaya nga po, ang nangyari po sa amin, nung simula ng ECQ, every day, kumukuha kami ng pagkain doon sa foundation, every morning, no, 5 o'clock in the morning, dadali namin sa community. Pero bago namin sila bigyan, magpipreach muna po ako ng kaligtasan. Magbibigay muna kami ng tracts. Ang mga lugar na sarado, lahat sarado eh, mga barangay, mga subdivision, pinapapasok kami. Magdadala kami ng pagkain. Ay, pagkain po. Sige po, pasok po kayo. Pasok. Lahat ng saradong subdivision, saradong lugar, napasok namin. Hello, amen? Oh, no? Kasi gutom ang mga tao. Walang pagkain. Hindi sila nakapag-prepare. No? Walang pasok ang mga kumpanya, mga trabaho. No? So, ginamit po ng Diyos yun. At nakapag-preach po kami ng kaligtasan. Kaya nga nasaturate namin ang buong Kainta. Lahat ng squatter area. At nakapag-win po tayo ng 5,000 souls. Sabi ko, Panginoon, ang galing niyo po talaga. May paraan talaga kayo kung paano may papasok pa rin ang gospel sa tao. Opo. No? At ginawa din po namin, namigay kami ng face, may member po akong gumagawa ng mga face mask. Sabi ko, magbigay tayo ng face mask. To reach them for Christ. Amen? Nag-donate din kami ng face shield. Kasi may member ako gumagawa ng face shield. Ay, Pastor, meron po pala akong pamimigay ng face shield sa inyo. Sa church. Opo. Doon po sa mga nagtatides. Ay, di, joke lang po. Sa inyo po. Mamaya, meron po pamimigay sa inyo, no? Libre lang po yun, no? So, nagbigay po kami na ang aming layunin eh, to reach them for the Lord. Hello, amen? Kaya nga po sa government agency, ayun po, napasok ko yung mga ahensya ng gobyerno, road clearer, mga police, mga MPSO, traffic enforcer, lahat sila, napasok ko. Bakit? Anong ginawa ko po? Nagbigay ng face shield at nag-pray, nagbahagi ng kaligtasan, nagbigay ng trucks. Ngayon pagdadaan kami, Pastor, Pastor, Pastor. Pag nakita kami sa traffic, Pastor, kayo na po mauna. Ine-escorta na kami. Opo, yung sasakyan namin, pag nakita, kala Pastor yan, paunahin nyo. Opo. Blessing po yun eh, amen. Opo, no? Dahil tayo ay nagamit ng Diyos, kasi po, hindi naman nabago ang commission ng Panginoon eh. Sinubukan lang tayo, amen, na kung sa pandemya, magagamit pa ba tayo ng Diyos? Hello, amen. Actually po, yung mga checkpoint, meron po kami doong 6 na checkpoint nung ECQ. Nung birthday ko po, May 2, Saturday, ginawa ko po, nagpaluto po ko ng pansit. Lahat ng checkpoint dinalan ko ng pansit. Nagpray po ako at nagbahagi ng kaligtasan sa kanila. Apo, kaya pagdadaan po kami, wala nang check-check. Wala nang mga ano. Escorta na kami. Kahit naka-stop pa yan, papaanoin na kami. No? Yan po yung biyaya ng Panginoon. Amen? Opo, kasi nagamit nga po tayo sa pag-aakay po ng kaluluwa. Opo, no, yun po yung ginawa po namin panahon ng pandemya. So we have our story. Sabi ko, Lord, ayoko magkulong. Amen? Ayoko manatili dito. No? Hindi ko hintay na ako ay magkasakit at mamatay dito. Gusto ko po yung magamit niyo po, Panginoon. So yun po binigay ng Diyos na pamamaraan para po kami magamit po ng Panginoon. At nakapag-anniversary kami na may mga taong naligtas, tumanggap po sa Panginoon. Amen? Hindi po kami tumigil mag-akay ng kaluluwa in spite na may banta po ang virus. At hindi naman po kami pinabayaan ng Panginoon. Amen? Kaya nga po nandito po ko sa inyong harapan. No? Sapagkat hindi naman po talaga nagbago ang utos niya. Hello? Amen? Kaya by the grace of God, din po, during pandemic, ECQ, GCQ, may baptism po kami. Opo, lagi kami may baptism. Mamaya po, actually, may baptism po ulit po kami. No? Kasi nga po, hindi po kami tumigil. Opo, of course, may mga hindi makalabas, so andun yung cellphone. Amen? Opo, at pinagtibay din po namin, kasi stay at home sila, di ba ho? So ang pinagtibay naman namin ay home Bible study. Hindi sila makalabas eh, di ba? Ay, nandun lahat sila. Yung tatay hindi umakita, nandun na. Yung nanay hindi laging wala, nandun na. Yung makabataan lagi nasa lesa, nandun na. E di captured sila ngayon. Hindi sila makaalis. No? No choice sila kundi makinig ng salita ng Diyos. Amen? Opo. Actually, mga kapatid, even the apostles, in the book of Acts chapter 5, tinan po natin, Acts chapter 5, verse 40, Acts chapter 5, verse 40, sila po ay nakaranas sa matinding pag-uusig. No? Banta sa kanilang buhay. Verse 40, and to him they agreed, and when they had called the apostles and beaten them, imagine yun, no? Sila pinag, ano pa, no? Pinagpapalo. They commanded that they should not what? Speak in the name of Jesus and let them go. Verse 41, and they departed from the presence of the council, rejoicing that they were counted worthy to suffer shame for his name. And daily in the temple, in every house, they ceased not to teach and preach Jesus Christ. Amen. Na kahit sila po ay pinagbantaan ang kanilang buhay, na sila ikukulong, sasaktan, parusahan, pahirapan, sila po ay nanatiling mag-akay ng kaluluwa. Amen? Kapatid, ano man po ang maging kalamidad ng ating bansa, ating mundo, bagyo, pandemya, hindi po nagbago ang utos ng Panginoon. His commission never changes. Hell is still real. Hello, amen? At maraming napupunta sa impyerno. Araw-araw may namamatay dahil sa COVID. Araw-araw may namamatay sa iba-ibang instrumento ng kamatayan. At ang impyerno ay lumalagablab pa rin. Lalo pang lumalagablab, lalo pang umiinit ang impyerno. Hindi naman dahil may pandemic, lumamig ang impyerno eh. Kahit nag-i-snow storm sa Russia, ang impyerno, painit man ng painit. Amen? Kahit malamig ang ating panahon at umuulan at naka-aircon tayo, ang impyerno ay painit pa rin ng painit. Hindi po nagbago ang klima sa impyerno. Hello, amen? Hell is still real and souls are still crying and men are still dying and souls are perishing. Kaya po, His commission never changes. Opo. No? Kaya nga, hindi nagbago ang utos ng Diyos. Bumagyo, nagkaroon ng malawakang virus, hindi nagbago ang utos ng Panginoon sa simbahan. Amen? Hindi nagbago ang utos ng Diyos sa church. Ang nagbago lang, yung kalagayan ng ating bansa, yung new normal, no? Gawa nga ng virus. Opo, nagbago lang yung basehan ng pagtatrabaho, pag-aaral, at mga ano sa labas, di ba ho? Pero hindi nagbago ang utos ng Panginoon. Amen? No? Kaya yun po dapat mailigay sa ating puso't isipan, His commission never changes. Ano man ang mangyari sa mundo, hindi nagbago ang utos ng Diyos na humayo at mangaral ng kaligtasan. Number two, His compassion never changes. Alam niyo po ba yun? Na hindi nagbago ang pag-ibig at habag ng Diyos sa tao. Mga kapatid, kahit po may pandemic, di ba ho, hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos sa tao. In Matthew chapter 9, verse 35 to 38, andito nga po inyong tema po, no? Matthew chapter 9, verse 35 to 38, ano po ang sabi ng Biblia? And Jesus went about all cities and villages, teaching the synagogues and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness, every disease among the people. But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad and sheep having no shepherd. Di ba po, mga kapatid, nakita natin sa television, nakakaawa yung mga tinamaan ng virus, nakakaawa yung mga tinamaan ng bagyo, bagyong Rolly sa Bicol, no, bagyong Ulysses sa, dito sa NCR, sa Calabarzon. Andun yung flash flood, landslide. Di ba ho? Sa Marikina, sa Rodriguez, San Mateo. mga bahay na nasira, mga sasakyan na lumubog sa baha, mga damit, mga kagamitan na lumubog sa putik, wala mga naisalbang gamit. Kapatid, kung naawa tayo sa kanilang kalagayan, physical, mas maawa ka sa kalagayan spiritual nila. Dahil mabigyan man sila ng bagong bahay, magkaroon sila ng bagong sasakyan, magkaroon man sila ng mga bagong gamit sa kanilang buhay, sila pa rin ay mamamatay at dadating pa rin sa impyerno gawa ng kanilang kasalanan. Amen? Nung kalamidad, walang mayaman, walang mahirap. Pagdating sa kamatayan, walang mayaman, walang mahirap. Lahat ng bagay ay kayang sirain ng kalamidad. Mga pinaghirapan ng tao, di ba sila ay dismayado? Yung isa pong, bago po dumating ang panahon ng Ondoy, noon po, 2009, actually, nandun na po ako. May isang istorya po, na isang taong mayaman sa Providence Village nakatira. A week before, dineliver sa kanya yung order niya, o yung binili niya ang sports car, worth 11 million. Mayaman. Nagpagawa ng garahe. Di ba? Pero hindi niya alam may darating na malakas na, mataas na baha. No? Binaha ang Providence Village. Lubog ang mga bahay. Yung sasakyan, nakita niya yung napakaganda, napakagarang sasakyan, worth 11 million. Ang ginagawa ng tubig, inuuntog sa bubong, hinahampas sa pader, wasak-wasak, butas-butas. Dismayado siya. Merong mag-asawa, umiiyak. Panahon ng Ondoy, nandun sila sa overpass, sa may karangalan. Umiiyak yung mag-asawa. Sabi nila, bakit nangyayari ito? Ilang taon tayong OFW, nag-abroad, at tayo nagpundar ng bahay at lupa, sasakyan, mga bagay, at sa isang saglit lang na wala lahat. Di ba ho, nakakaawa sila? Pero mas nakakaawa ang kanilang kaluluwa pag napunta sa impyerno. Hello, amen? Salamat sa Diyos. Ang Pilipino ay matulungin. Amen? Kaya nakita natin sa television, andun ang bayanihan. Di ba? Andun, nagbigay sila ng mga relief to assist them sa kanilang pagkain, sa kanilang tirahan. Di ba ho? Pero mas higit na kailangan nilang ating Panginoon. Amen? Kasi mapakain man sila, pupunta pa rin sila sa impyerno. Madamitan sila, pupunta pa rin sila sa impyerno. Amen? Kaya mas kailangan nilang ating Panginoon. Kaya ang tanong, kapatid, ngayong pong umaga, kamusta yung ating pag-ibig sa kaluluwa ng mga taong pupunta sa impyerno? Pinalamig na ba ng virus yung ating pag-ibig sa kaluluwa ng tao? May habag pa ba tayo sa mga kaluluwa ng taong pupunta sa impyerno? Nakakagawa pa rin ba tayo ng paraan para makapag-akin ng kaluluwa? Di ba ho, may cellphone? Tawagin niyo yung makamag-anak niyo. Oo. At pag tumawag kayo, sasabihin nila, Kuya Win, ikaw ba yan? Di ba yung sabi, willing yun? Tinatawagan yung mga tao, di ba? Oo. Cellphone, andyan yung messenger, andyan yung data. Magpa-load ka at tawagin mo yung makamag-anak mo, kaklase mo, kabitbahay mo, katrabaho mo, at bahagyan sila ng kaligtasan. Amen? May isang member kami, sila mag-asawa, nagla-live selling sa kanilang, sa kanila pong hanap buhay. Ang ginawa po nila, bago sila mag-live selling, nagsusulwining sila through Facebook Live. Yeah. Nagla-live stream, nagsusulwining siya dun. So nakita niya may mga viewers. So may paraan, amen? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So gagawa tayo ng paraan kung paano pa rin tayo makapag-akay ng kaluluwa. Huwag totally na hindi na tayo magagamit ng Panginoon. Hello, amen. No, kaya nga po 'di ba yung sa San Pedro, challenge tayo 'di ba? Na sila meron silang may countdown ang mga virus, tatamaan, namamatay. May countdown din mga kaluwang naliligtas sa pamagitan ng pagtawag nila sa mga cellphone. Kaya ang tawag nila doon cell winning. No? O kasi through the cellphone, no? Kapatid, matindi yun. By faith yun eh. Hindi mo alam kung sino makakausap mo eh. Di ba? Hindi mo alam kung kakausapin ka, sasagot, di ba, kung maniniwala sa'yo. No? Kaya nga po yun po, mga kapatid, no? Hindi po natin mapipigilan ang kamatayan ng tao. Hello?
Nakatakda na sa tao yun eh.
Di ba, ano sabi ng Bible? As it is appointed unto man, once to die. But after this, the judgment. Nakatakda na sa tao ang kanyang kamatayan. It might be today, tomorrow, next week, next year. Hindi natin alam kung kailan. Di ba ho? Hindi natin mapipigilan yan eh, pero may magagawa tayo. Ang mabahagyan sila ng kaligtasan. Ako po, naging suki po ko ng funeral service. Pastor, nagdadasal po ba kayo sa patay? Ay ko, sige, saan ba yan? Pupunta ako. O pag pumunta ako, mangangaral ako ng kaligtasan. Hindi para sa patay, kundi para sa buhay. Amen? Totoo yan, kapatid. Kapatid, maligtas man po ang tao sa coronavirus, isang araw mamamatay pa rin yan. At isang araw, mapapahamak pa rin siya sa impyerno, gawa ng kanyang kalagayan. Tayo po ligtas na, but how about them? Amen. Alam natin yan, yung mayaman sa impyerno. Di ba, umiiyak siya, nagmamakawa kay Abraham, Amang Abraham, have mercy on me. No, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger and cool my tongue, for I am tormented in this flame. No, ako po ay hirap na at init na init na sa impyernong ito. Sabi ni Abraham, hindi na pwede. Yung naray, hindi na pwede pumarito at hindi na pwede pumarian. Kung hindi po maaari, pwede ba ipadala nyo si Lazaro doon sa tahan ng aking ama sapagat may 5 pa akong kabatid at ayaw kong danasin lang aking dinadanas sa lugar na ito? Kaya mga kapatid, kung nag-aalala tayo sa ating mga mahal sa buhay na isang araw magkaroon ng virus, mas mag-alala ka kung sila hindi paligtas. Mag-alala ka kung hindi po mo sila nababahagyan ng kaligtasan. Amen? Mas mag-alala ka kung wala pa silang katiyakan ng langit at buhay na walang hanggan. Sa COVID, may doktor, may nurse na mag-aasikaso sa kanila, mag-aalaga, pero sa impyerno, wala magsasalba sa kanila sapagkat sila po ay hiwalay na po sa Diyos habang buhay. And this is the very timely to win them for the Lord. Ano po ba ngayon? Bihirang taong tumatanggi. Basta ang salwin ninyo about virus. Siyempre yun ang introduction nyo about virus. Kasi yun ang kanilang attention, di ba? Virus. At ipasok mo yung gospel. Hello? Amen? No? Ganun po. No? Kung takot po sila sa virus, dapat matakot sila sa impyerno ang pupuntahan nila. Yun ang sinasabi ko sa kanila eh. Sir, kung takot tayo sa virus, mas matakot tayo sa impyerno. Kaya sabi ko sa impyerno, walang katapusang apoy, walang katapusang uod. At pag napunta ka ron, habang buhay ka na sa impyerno, ang virus, 14 days ka ika-quarantine. Eh sa impyerno, habang buhay ka ika-quarantine. Hello? Amen? Wala nang labasan. Wala nang pag-asang gumaling. Wala nang pag-asang makaalis, makalabas. You will be there forever and ever, tormented day and night, hopeless and restless in hell. Kaya His compassion never changes. Mga kapatid, kung hindi nagbabago ang utos ng Diyos, huwag tayong magbago. Kung hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos, huwag tayong magbago sa pag-ibig sa kaluluwa ng tao. Amen. The number 3. Totoo yan, mga kapatid. No? Ako nga po, baso, napunta ng Rodriguez Rizal. Bakit po ako napunta ron? Bago bumagyo. Sunday, yung aking pong half-sister, yung father ko po, no? Yung pangatlong family niya na doon po lumipat po sa Rodriguez. Nakabili po ng property doon, bahay't lupa, doon po sila lumipat. Sunday lumipat sila. Monday pumunta ako, nag-Bible study po ako sa kanila. Tapos Wednesday bumagyo, Thursday bumaha. Pero yung lugar nila, mataas naman yung area po, hindi po sila inabot. No? Malakas lang po na hangin. Eh doon nung Tuesday, nandun po ako. Sabi ko, kung hindi lang po sa kaluluwa ng tao, hindi ako pupunta sa lugar na to. Yeah. Opo, no? Kung hindi lang po sa ngalan ng kaluluwa ng tao, sa ngalan ng Panginoon, sa ngalan ng kaluluwa ng mga kapatid ko, hindi ako pupunta sa lugar na ito. Dito na lang ako sa kainda. But they are crying. Amen? They need the Lord Jesus Christ. They need the Word of God. Opo. At nung pauwi po ko noon, bago bumagyo, sabi ko, Lord, ano pong plano niyo po sa lugar na to? Ang daming tao, San Mateo, Rodriguez, Rizal. Tapos may member ako magpapaalam, Pastor. Kami po ay lilipat po ng San Mateo Rizal. Sabagat yung amo po namin may binigay po ng property. Di ba ho, Pastor? Nagpipray po kami para sa property. Eh, yun po yung ano ng Panginoon. Anong po masasabi niyo, Pastor? Sabi ko, if it's God's will, we can start the work there. Amen. Meron ako isang pamilyang very faithful sa church. Nalilipat doon sa San Mateo. Sabi ko, kalooban ng Diyos, talagang malipat kayo dyan. Magtayo tayo ng gawain dyan. And they are willing. Amen? Ang kanilang winawari nga, kasi malayo. Kainta to San Mateo, no? Oh, sige, mga isang oras ang biyahe. Oh, opo. No? Gawa po ng traffic. Pero kung yung traffic, 30 minutes lang yun. 30 minutes traffic, 30 minutes lang yung biyahe talaga, no? Oh, so his compassion never changed. No, the number three, his calling never changed. Alam niyo po ba yun? Hindi nagbago ang panawagan ng Diyos. Kaya di ba sabi sa Matthew chapter 9, verse 38, pray ye therefore the Lord of the harvest that he will send forth more laborers into his harvest. We need more laborers, amen? Marami pa pong lugar ang hindi naabot ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Praise God sa ating lugar. Maraming beses na narinig ang ebanghelyo ng Panginoon. Amen? Yung nashare ni brother, nashare ni sister, nashare mo pa. Ilan na sila nashare? Ilan na nakapag-share sa kanila? Kasi pabalik-balik ka na sa area, sa lugar. Pero alam mo ba, marami pang lugar hindi napapakinggan ang ebanghelyo ng Panginoon? Hello? Amen? Kaya nga minsan tinanong ko ang mga missionary, sir, bakit mas gusto niyo po sa foreign land? Sabi nila, Pastor, dito po sa Pilipinas, they heard the gospel many times, but on their place, they did not hear the gospel. Yun ang challenging sa kanila, bakit sila nag-mission sa foreign? Sabagat may mga lugar pa hindi narinig ang pangalang Jesus, hindi pa naririnig ang pag-asa ng kaligtasan. Kaya nga, he's still calling, amen? Kaya the question this morning, are you willing to go? Even there is pandemic, are you willing to go? I praise God dun sa isang missionary dun sa Africa, bagamat may Ebola virus, nalala niyo po yung Ebola virus? Pero willing siyang pumunta doon sa lugar na yun at magbahagi ng kaligtasan. At nandun po siya sa lugar. May Ebola o wala man, nandun pa rin siya at nagagamit ng Panginoon. Amen. Will you answer His call for the salvation of others? Will you give yourselves for the salvation of others? Willing ka bang ibigay ang sarili mo para sa kaligtasan ng iba? Para sa ikapagbabago ng iba? Kaya ba isakripisyo ang sarili mong buhay, ang iyong pamilya, ang iyong trabaho, ang mga bagay na pinapanganap mo sa buhay mo, na ang layunin mo lang ay makapag-akay ng kaluluwa sa Panginoon? Sabi nga po, missionary, someone who leaves their family for a year so that others may be with their families for eternity. Sa kainta po, biyaya po ng Panginoon nung pinadala po tayo ng church, ng pastor, ilang taon po ako nag-stay sa kainta. Soul winning. Sabi ng Panginoon, anak, ayaw kita sa lugar lang yan. Dadaling kita sa ganitong lugar. Sa ganitong lugar. Opo. Kaya nga po, kaya mayroon akong araw nasa Taytay, mayroon akong araw nasa Angono, mayroon ako nasa Antipolo, mayroon akong araw nasa Rodriguez Rizal, nasa San Mateo, nasa Pasig, nasa Marikina. Hindi ko po yun hiniling sa Diyos. Ang Diyos lang gumagawa ng paraan at pinapupunta ko sa mga lugar na yan. At biyaya po ng Panginoon, may mga tumanggap na, may mga nabaptize na, may mga members sa church. Opo, no? We need more missionaries. Alam niyo po sabi ni Paul, nung nagkaroon siya ng vision habang siya naglalayag, di ba? Ano sabi ng ano? Ano nakita yung vision? Ng sa Macedonia, come and help us. Come and help us. Hey, brother, come and help us. Sister, please come to our place and help us. Binabagyo na yung Albay. Come and help us. Binabagyo ng ibang lugar, come and help us! Marami na namamatay sa lugar, come and help us! Humihingi sila ng tulong. Di ba ho nakita natin sa television, sa balita, nung bagyong Ulysses? Di ba ho may umiiyak, humingi ng tulong sapagkat nag-brown out, tumaas na ang tubig, nasa kisame na sila, tulong, tulungan niyo po kami, Diyos ko po, tulungan niyo po, tulungan, tulong! Kapatid, hindi lang po pagkain ang kailangan nila. Hindi lang po damit, hindi lang po tira, hindi lang po trabaho, hindi lang po tubig. Amen? Kundi kailangan nilang ating Panginoon. Ang sabi ng Bible, Romans 10:13, sino man ang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Pero paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya? At paano sila sasampalataya kung wala silang napakinggan? At paano sila makikinig kung walang nangangaral sa kanila? Amen? Kaya kailangan kanila, kapatid. Nakita natin sa television yung mga kalamidad na nangyayari. Dapat maging panawagan na ng Diyos sa buhay mo yun. Amen? Nanayuyugyug na sila ng Panginoon. Sabi ko, paghahanda to ng Diyos eh. Dahil ang tao, pagkatapos ng bagyo, malambot ang puso. Amen? Kasi nakita na lang yung kapangyarihan ng Diyos kung paano magparusa ang Diyos. Amen? At sila po ay lalambot ng puso pag nasumpungan na tayo at nabagyan natin ang kaligtasan, sila po ay tatanggap na sa Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Bible, how beautiful are the feet of them that preach the gospel. His calling never changes. Kahit po may pandemya, tumatawag pa rin ang Diyos sa mga manggagawa. Amen? At kahit anong kalamidad ng ating bansa, ng mundo, tumatawag pa rin siya ng manggagawa. God is still calling. Amen? Will you answer His call? Sabi ko, ganun pala pagkalamidad, walang saysay lahat ng bagay sa mundo. Sasakyan, no, bahay, mga damit. Tingnan po nangyari sa Cagayan, Isabela, lubog ang mga bahay. Walang naisalba kundi sarili nila. All things were vain. Isang kalamidad lang mangyari, lahat ng ipinundar ng tao mawawala. Tayo rin kapatid, isang karamdaman lang, matinding karamdaman tumama sa iyo. Lahat ng napundar mo, mawawala yan, mauubos yan. Si Brother Kenneth, kilala niyo po, di ba? Ngayon, nagda-dialysis po siya twice a week. Binisita ko po siya, may tubo siya dito, tatlo dito, isa dito. Lahat ng inipon niya, lahat ng pinundar niya, ang pamilya, wala, ubos lahat sa kanyang karamdaman. Sabi ko, ganun po pala yun, no? Isang matinding karamdaman tumama sa iyo. Wala lahat ng ari-arian ng tao. Uubusin. Amen? Kaya habang binibigyan tayo ng Diyos ng resources, gamitin natin. Amen? May lakas, may buhay, may boses, no, may resources, gamitin natin sa Panginoon dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo may resources, hindi natin alam kung kailan tayo may lakas, hindi natin alam kung kailan tayo buhay sa mundong ito. Kaya habang tayo binubuhay pa ng Panginoon at may resources pa binibigay ang Diyos, gawin na natin pinapagawa ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Totoo po yan, mga kapatid. No? Kaya His calling never changes. Opo, pag tayo tinawag ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ang Diyos ang tumawag, ang Diyos magliligtas, ang Diyos mag-iingat, ang Diyos magpuprovide. Amen? The number 4. Ano po? The Great Commission, the days of pandemic, His commission never changes. Amen? Hindi nagbagong utos ang Diyos. Kahit may pandemya, kahit anong kalamidad, His compassion never changes. Amen? His calling never changes. The number 4, His commitment never changes. Ang sabi niya, and lo, I am with you always. Amen? Even unto the end of the world. Even there is a pandemic, even there is a storm, even there is a great calamity, sabi ng Panginoon, I am with you. Hey, ba't ka natatakot? Kasama mo ako. Amen? If God be for us, who can be against us? Hindi nagbago ang commitment ng Panginoon na sasamahan niya ang kanyang simbahan. Amen? Na ang pangako ng Diyos, I am with you even the days of pandemic. May pangako po ang Diyos. Amen? Ang sabi nga po niya ba? Matthew 16:18, even the gates of hell shall not prevail against it. Even the virus cannot prevail against His church. Amen? Opo, no? Kaya nga po tayo patuloy na maggamit ng Panginoon. Kaya nga huwag tayong titigil manambahan sa Diyos. Amen? O huwag tayong tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. No? Dahil may pangako siya eh. I will never leave you nor forsake you. Kaya niyo po, nung pandemic, pinabayaan ba kayo ng Diyos? Nawala kayo ng trabaho, pinabayaan ba kayo ng Panginoon? Hindi, di ba? O, yung iba nga sa inyo, lumusog pa eh. Lumobo pa, di ba? No, ibig sabihin, hindi nagutom. Di ba? O, hindi pinabayaan ng Panginoon. Amen? Totoo yan, kapatid. Kami po, nung panahon ng pandemic, may nagdala ng isang sakong bigas. Pastor, para po sa inyo. Wow, no? Isang pulis. Oh. Nagdala ng isang bigas sa simbahan. Pastor, para po sa inyo. No? Yung kasiga, ano po yun? Ang ECQ time po yun. Dinala niya po sa simbahan. Sabi ko, ang Diyos talaga marunong mag-provide. Siyempre, mga member, di makarating. Amen? Oh. Pero salamat, mga member, yung mga tatay sa opening, may nag-smart padala. May mga nagpapa-Gcash, may mga nagpapaano ng kanilang offering sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Amen? No? Kaya hindi po nagbago ang commitment ng Panginoon. Andiyan pa rin yung kanyang presensya, andiyan pa rin yung kanyang kapangyarihan, andiyan pa rin yung provision ng Diyos, andiyan pa rin yung protection ng Diyos. Kung hindi nagbago ang commitment ng Panginoon sa church, huwag magbago ang commitment mo sa church. Amen? You must attend church services faithfully. Kung nandito ka ngayong umaga, mamaya nandito ka ulit. Amen. O sigurado yung mga nag-amen, nandito kayo mamaya. Nandito kayo ulit sa prayer meeting. Amen. No? And we need to pay our tithes faithfully. Kasi hindi naman nagbago yung bills ng simbahan. May magbabayad pa rin ng kuryente, ng tubig. Kahit hindi kayo umaten, may babayaran pa rin ng church. Amen. No? Huwag po maging dahilan ang virus para tayo manlamig sa Panginoon. Sasakyan ng Diablo yan para manlamig ka sa Kanya. Para maging excuse mo sa Panginoon. Nanonood niyo po? Huwag maging dahilan ang virus para paalisin tayo sa gawain ng Panginoon. Sabi ni Paul, but none of these things move me. Kasama yung virus dyan. Amen. Opo. No? Huwag ang virus magpatigil sa atin sa pag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon. Alam niyo po ba, wala na pong pinakaligtas na lugar. There is no safest place in this world rather than in the will of God. Walang ibang ligtas na lugar kundi sa kalooban po ng Panginoon. Na tayo nasa kalooban ng Diyos. Amen? Opo. No? Kaya nga po, His commitment never changes. No? Dapat committed ka pa rin sa Panginoon. Committed ka pa rin sa church. Committed ka pa rin sa pagbabasa ng Biblia, sa iyong pananalangin, sa iyong pagbibigay ng offering, sa lahat ng ginagawa mo, sa maging committed ka pa rin. Actually, kapatid, itong pandemya, dito nasubukan yung ating pananampalataya sa Diyos. Dito nasubukan yung ating katatagan sa Panginoon. Amen? Dito nasubukan din natin yung katapatan ng Diyos sa ating buhay. Hello, amen? Totoo yan. No, pinatunayan ng Diyos na anak, sa panahon ng pandemya, kaya kitang pakainin. Anak, kaya kitang iligtas. Anak, kaya kitang ingatan. Anak, kaya kitang gamitin. Opo, no? So His commitment never changes. Amen? And the last one, ito po yung favorite nyo po. Last point. Ay, last na, gising na, last na. Nung una, hindi nagising, pangalawa, pangatlo. Ay, una gising pala. Nang balagita, nakatulog. Pero nung nagising na. Oh, sabi niya, ay, last na pala. Yung sapatos ang pakisuot na. Siguraduhin mo sapatos mo, baka sa katabi mo yan. No? His collection never changes. Amen. Sa kabila po ng pandemic, kapatid, hindi po nagbago ang pangungulekta ng Diyos sa kanyang gawain. O ang pagbibigay sa gawain ng Panginoon. Kaya nga po tayo may mission emphasis eh. Hamunin tayo na ano, magsalwining, magmisyon, at sumuporta sa mga missionary. Why? The missionary is still there. Umuwi ba sila dahil sa pandemic? Pastor, uwi na po kami, may virus dito. Pastor, uwi na po kami, may bagyo dito. Pastor, uwi na kami, binabaha kami dito. Nandun pa rin sila. Nagsasakripisyo para sa kaligtasan ng mga tao. Hello, amen. Kaya dapat, hindi rin magbago ang faith promise offering ng simbahan na patuloy gagamitin ng Diyos. Kung magbago man yan, dapat yan ay mag-increase, hindi mag-decrease. Hello, amen. Tingnan niyo po, 2 Corinthians chapter 8. Verse 1. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in a great what? Trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power, I bear record, yea, beyond their power, they were willing of themselves. Ano na po sabi ng Biblia? Yung church sa Macedonia, nasa kabila na sila yung naghihirap, no? Ay nakapagbibigay pa rin sila. Hello? Amen? Parang tayo, pandemya. Marami nawala ng trabaho, humina ang negosyo, humina ang mga kita. Di ba? Pero sa kabila nun, dapat nagbibigay pa rin tayo. Amen? No? Wag maging totoo na wala tayo talagang binibigay sa gawain ng Diyos. Sila po, kahit naghihirap, nagdurusa, they experience deep poverty. Opo, sabi ng Bible, deep poverty, matinding hirap. No, nagkaroon ng tagutom. But the church in Macedonia, the abundance of their joy. Wow, no? Masagana pa rin sila sa pagbibigay, masaya pa rin sila nagbibigay. Amen? Abounded into the riches of their liberality. Masaya pa rin sila. Oh, at masagana pa rin sila sa kanilang pagbibigay sa Panginoon, sa gawa ng Diyos, especially sa pag-aakin ng kaluluwa. Amen? Kapatid, kahit tayo may pangailangan, willing pa rin tayo tumulong. Amen? Kahit may pangailangan ka sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa trabaho, may pangailangan din ang gawain ng Diyos. Eh lahat naman tayo may pangailangan eh. Ang blessing lang, pag binigay mo sa Diyos, pararamihin ng Diyos. At ibibless ka ng Panginoon. Amen. Ito po, prove niya mga kapatid, no? Kami po, by the grace of God, kami po ay nagsusupport sa mga missionary po natin. No? Ang priority po namin sinuportahan, yung galing po dito sa atin. Kami po ay sumusuporta ng 6 na missionary. Monthly, nagpapadala po kami ng mission support para sa kanila. Ito po, sabagat ang simbahan din po ay challenge ko na mag-support sa missionary, sa mission missionary. October po, mission emphasis po namin. No? At tinalins ko po sila. No? Sabagat may pangako po ang Diyos eh. Pag sumuporta ka sa missionary, tinan niyo po, 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Ano sabi po ng Diyos? Salita po ng Diyos, 9, verse 8. And God is what? Is able to make all grace abound toward you. Amen? Ano lang kayang gawin ng Diyos? Pasaganain ang kanyang biyaya sa iyo. Hello? That he always having all sufficiency in all things may abound to every good work. Amen? Pasasaganain ang biyaya ng Diyos sa iyo upang ikaw sumagana sa paggawa ng mabuti. Makatulong sa kanyang gawain. Amen? Kapatid, maraming nawalan ng trabaho pero ikaw may trabaho ka. Di ba? Hindi ba blessing ng Diyos sa iyo yun? Amen? Kaya kung bless ka ng Panginoon, binigyan ka ng resources ng Diyos, magamit ka rin ng Panginoon sa pagbibigay, pag-support sa missionary. Amen? In the book of Philippians 4:19, ang pong sabi ni Apostle Paul, but my God, what? Shall what? Supply some? No, all. Amen? Hindi sinabi niya some of your need, but all your need. Ano po salitang shall, but my God shall, the word shall, surely, sigurado, totoo, tunay, no, na ibibigay ng Diyos lahat ng iyong pangangailangan. all your need according to His riches. Hindi sinabi according to our economy, according to your work, to your business, no. But unto God's riches. Amen. For the glory of God, not for the man's glory, but for the glory of God, nang mabubuhay mo ay ang Panginoon. No October po, may nagpadala sa simbahan, 2 sakong bigas. Tindi po, no? Ganyan po yung biyaya po ng Diyos. Tapos, ito naman po, November, may nagdala na naman, 2 sakong bigas. Sabi ko, mahina naman ako kumain. No? Kasi ano yung provision ng Panginoon eh. Kasi kaya ng Diyos pasaganain ang biyaya niya sa iyo. Kaya niyang gumamit kahit sino para mag-provide ang pangailangan mo. Amen? Kapag tayo ay natutong magtiwala sa Panginoon. Kasi ang gusto ng Diyos, manampalataya ka sa Kanya. Sa Kanyang tiwala mo, wala sa trabaho mo, sa kinikita mo, sa negosyo mo, kundi sa Panginoon. Amen? Di ba ho, noong November 12, binaha ho kami. Sa simbahan, sa auditorium, hanggang bewang ang baha. Sa bahay, hanggang dibdib ang baha. Sa labas, hanggang bewang ang baha. Oh, may dumating ng bangka, Pastor, lumikas na po kayo. Pinalilikas na kami. No? At yung panahon ng bagyo na yon, yun po yung panahon ng bayarin namin, lahat bayarin. Sa upa, sa kuryente, sa tubig, lahat bayarin. Sabi ko, at tapos nung 3 days kami naglinis ng church, kasi sabi ko, Sunday, may church tayo. No? Ayun, bagsak ang offering. Binaha eh. Walang trabaho, no? Sweldo pa naman yun, di ba? Dapat, kaso wala. Ano? Pero, kinabukasan, may nag-chat sa akin, Pastor, may pinadala po ako para sa inyo. Galing sa ibang bansa, may nagpadala. Hello, amen! That's the provision of God. Kaya nga ma-amaze ka sa Panginoon ng Panginoon, ang galing nyo talaga. Alam nyo talaga ang pangailangan ng gawain ninyo. Amen! Bagamat deficit po kami o bagsak offering, pero alam nyo kung paano i-provide ang gawain ng Panginoon. Ang tawag po dyan, grace of God. Amen? Provision po yan ng Panginoon. No? Nice po ng Diyos, sa kabila ng pandemic, tayo po yung makatulong pa rin, makasuporta pa rin sa mga missionary. Not only to pray for them, but also to give in our faith promise offering. Ano po pag nabibigay sa faith promise? Ibig sabihin, may pananampalataya ka na sa Panginoon. No? May biniro ako dyan eh. Basta nagbigay na ako sa faith promise, may pananampalataya ka na sa Diyos. Di ba? Oh. Meron po yung testimony yun eh. Yung misis ko, kasi po, dati nagtatrabaho siya, no? Nung siya po ay nakaalis na sa trabaho, nag-stay na sa mission, biglang may dumating na bill sa kanya, GSIS loan. No? Umabot ng tumaas, ang tumaas. Tsaka lang dumating yung ano. Tapos ngayon, syempre, problema kami, nagpe-pray sa Panginoon. Pero sa kabila nun, sabi ko sa kanya, magtiwala lang sa Panginoon, magkano paid promise offering. Yan. Tinaasan niya yung paid promise offering niya. Alam niyo po ba, biyaya ng Panginoon, mayroon pong siyang kaibigan o ka-college, kaklase nung college time, na nasa abroad, kinamusta siya. At hindi akalain ni Mrs. na magpapadala ng tulong sa kanya. Nagpadala. Ayun. No? Kaya nga nakapag bayad si Mrs. Hindi pa naman buo, no? So at least nakapag-down na siya sa kanyang GSIS loan. Ibig sabihin, testimony yun. No? Kasi testify niya, testimony niya, nung tinaasan niya kayong paid promise offering, may provision ng Panginoon para sa kanya. Hello, amen? Yung sabi ng Bible eh, but my God shall supply all your need. Makapatid, dapat mag-increase yung ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Kaya po ang tanong ngayong umaga, how is your faith promise giving or offering? Is it increasing or decreasing? Ako po, by the grace of God, no? Ako po, ang aking pong faith promise, mas mataas sa aking tithes. At hindi po kami ginutom ng Panginoon. Hindi po kami pinabayaan ng Diyos. Nakikita po namin kung paano kumilos ang Diyos. Yung blessing nga po, Pastor, kayo lang po nagkwento sa akin. Hindi ko alam yun eh. Yung nauna pa yung pastor sa member. Hindi pa binanggit sa akin na magbibigay pa sila ng sasakyan sa church, magta-tides pa sila. Wala pang binabanggit sa akin. Kay Pastor muna inuna. At si Pastor nagparating sa akin. Hindi ko alam yun. No? Ibig sabihin, yun po yung grace ng Diyos. Amen? Because God has unlimited resources. He can use anybody to supply our needs. Tinan niyo po, panahon ni Elisha, ano meron? Sagana po ba nun? Tagutom nun. Di ba ho? Famine in the land. Pero may ginamit ang Diyos. Una, ano yung ginamit ng Diyos? Raven. Di ba? Ano po yung raven? Marubing ibon. Ginamit ng panahon para pakainin si Elijah. Di ba ho? Ibig sabihin, kahit kaaway mo, kahit di mo kakilala, kahit di mo kasundo, gagamitin ang Diyos. Ano pang, anong sunod na ginamit ng Panginoon? Yung babaeng balo, di ba? Sarepat woman. Ang sabi ng Panginoon, Elijah, pumunta ka sa Sarepat, may babae dong balo, inutusan ko yung para pakainin ka. Babaeng balo, utusan ng Diyos para pakainin, para imposible yata. Di ba? Pero napakain siya, amen? Oo. Oh, at anong sabi ng, pagdating ni Elijah, yung babaeng balo, nag-iipon ng patpat, no? At sabi niya, babaeng balo, sabi na akin, Diyos, pakainin mo ako. Sabi niya, andito ako nag-iipon ng patpat at konting arena, konting mantika at huli namin itong pagkain at bukas mamamatay na kami. Pero dahil sinabi ng iyong Diyos, gagawin ko. Haji mo, unahin mo pa ba yun, yung pastor? Iyon na lang huling pagkain yung unahin mo pa ba yun? Pero inuna nila, amen? Kaya nga nung pinakain po sila, ang sabi ng Biblia, sa panahon ng tagutom, yung mag-ina po ang nakasurvive sa tagutom. Hello, amen? Hindi yung maraming inipon ang nakasurvive sa tagutom, kundi yung nagtiwala sa Panginoon, amen? Nanampalatayan sa Diyos. Amen, no? Kaya, pinakain, kaya ang prinsipyo niyang kapatid, if you will take care of the missionary, God will take care of you. Pag inalagaan mo ang lingkod ng Diyos, ang missionary ng Diyos, aalagaan ka ng Panginoon. Amen? Totoo po yan, kapatid. When we are faithfully giving our faith promise and increasing our faith promise, you will experience the miracle of God in your life. Apo, ano yung kanumaranasan nyo? Mga miracle, mga kamanghamanghang bagay na gagawin ng Diyos sa inyong buhay. Ako po, marami po akong kwento ng miracle ng Diyos sa gawain po ng Panginoon sa kainta. At pag inisa-isa ko to sa inyo, aabutin tayo ng mahabang oras. No? Kaya nga, His collection never changes. Amen? Opo, hanggat hindi dumarating ang Panginoon, hindi matatapos ang pag-mission at mga missionary. Kahit anong kalamidad, pandemic, andyan pa rin po ang utos po ng Panginoon. Amen? So I hope and I pray na naging blessing po sa inyong salita ng Diyos ngayon po umaga. Maliwanag po ba? Amen? Na kahit sa panahon ng pandemya, hindi nagbago ang utos ng Diyos. Hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos. Hindi nagbago ang panawagan ng Diyos. Hindi nagbago ang commitment ng Diyos. At hindi nagbago ang nais ng Diyos na tayo ay magamit sa pag-aakay ng kalo at pagsuporta sa mga missionary. Tayo po ay tumayong lahat.